Америка Кушма Штатларында урнашкан халыкара кеше хукукларын күзәтү оешмасы Freedom House дөньяда иреклек дәрәҗәсен бәяләүче еллык хисабын чыгарды. Анда гарәп илләрендәге былтыргы халык күтәрелешенең башка илләрдәге рәхимсез хакимиятләр астында яшәүче кешеләрне иреклеккә рухландыруы әйтелә. Русиядә халыкның декабрь аендагы сайлау гаделсезлекләренә ризасызлык дулкыны булып күтәрелүе бер генә авторитар хакимиятның да нинди генә хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан халык таләпләреннән имин булмавын күрсәтә диләр әлеге хисапта. Аның кайбер өлешләре белән Наиф Акмал таныштыра.
2011 елда гарәп дөньясын биләп алган халык күтәрелеше коммунизм җимерелүдән бирле авторитар хакимиятләргә карата иң зур ырым булды. Һәм дөньяның төрле урыннарында рәхимсез хакимият кулы астында яшәүче халыкларга өмет чаткылары бирде. Freedom House-ның бүген чыгарылган еллык хисабының төп фикере менә шул. Хисапны әзерләгән төркем җитәкчесенең урынбасары Арк Паддингтон Азатлык радиосына Туниста башланып Мисырга күчкән һәм башка гарәп илләренә таралган гарәп язы дип исемләнгән күтәрелеш демократиянең хәтта иң репрессив илләрдә дә мөмкин нәрсә булуын күрсәтте, диде.
In the one region of the world, the Middle East,
Дөньяның бер төбәгендә 70-нче, 80-нче, 90-нче елларда башка урыннардагы демократия дулкыны кагылмаган якын көнчыгышта хәзер демократия өчен мөмкинлекләр ачылды. Халык элекке баш-башта хакимият ысулларына түзеп торырга теләми. Шуңа күрә без 2011 елны төшенкелеккә бирелү түгел, ә өммет елы дип күрәбез, диде Паддингтон. Freedom House мондай дөньяда иреклекне бәяләү хисапларын 1972 елдан бирле ел саен әзерләп килә. Анда 195 бәйсез илдә һәм 14 территориядә яшәүче кешеләрнең үз сәяси һәм сивиль иреклекләрен файдалана алу мөмкинлекләре бәяләнә. Бу илләр һәм территорияләр төп демократик күрсәткечләрне бәяләү нигезендә ирекле, өлешчә ирекле һәм ирексез дип аталучы 3 төркемгә бүленгән. Былтырғы исемлектә 2010 елдағы кебек үк иреклеләр төркеменә 87 ил кергән. Алар дөнья халкының 45% тәшкил итә. Әмма шул ук вакытта инде 6 ел рәттән иреклек дәрәҗәсе кими баручы илләр саны иреклек дәрәҗәсе артучы илләрдән күбрәк булып килә. Былтыр 26 илдә иреклек кимегән, 12-сендә генә арткан. Тунис, Мисыр, Либиядә иреклеккә таба зур адымнар ясалганда, зур шегенешләргә дучар илләр булуы да әйтелә. Андыйлар арасында Бәхрейн, Иран, Ливан, Сәүд Гарәбстаны, Сүрия һәм Берләшкән Гарәп әмирлекләре атала. Сүрия һәм Сәүд Гарәбстаны гарәп язына иң кырыс чаралар белән җавап бирүчеләр буларак тәнкыйтьләнә. Алар болай да түбән дәрәҗәдән иң соңгы урыннарга күчерелгән. Русиядә дәүләт карамагындагы киң күләм мәгълүмат чараларының халыкка гарәп протестлары нәтиҗәсендә хаос һәм тотрыксызлык киләчәк дип шум таратуы, Русиядә сәяси реформалар үткәрү таләпләре дә шуңа охшаш коточкыч нәтиҗәләргә китерәчәк дип куркытулары бу хисапта шулай ук игътибардан читтә калмаган. Декабрь аенда зур җитешсезлекләр белән үткән парламент сайлауыннан соң Мәскәүдә һәм Русиянең башка шәһәрләрендә кабынып киткән протестлар бер генә авторитар җитәкчелекнең дә нинди генә катлаулы хәйләкәр ысуллар куллануына карамастан халыкның үзгәрешләр таләп итүен булдырмый кала алмаячагын күрсәтте. Зур демонстрацияләр кабынып китүгә күпләп ялган тавышлар өстәүнә һәм сайлаудагы башка төр хәрәмләшүләрне күрсәтүче видеоларның YouTube-та киң таралуы сәбәп булды. Шул ук вакытта бу протест җыеннары премьер-министр Владимир Путин белән президент Дмитрий Медведевның 2012 елда урыннарын гына алмашып хакимияттә калу турындагы үзара килешүенә карата ризасызлыкны да күрсәтте, диелә хисапта. Әлеге ике җитәкче Русиянең коррупциячел, торгынлыктан чыга алмаучы, җавапсызлык хөкем сүргән хакимият системын реформалау турындагы күптәнге вәгъдәләрен үтәмәүдә гаепләнә. Путинның 3-нче һәм бәлки хәтта 4-нче мөддәткә президент кәнәфиенә кайту нияте гади русияләрнә моңарчы күрелмәгән демонстрацияләргә чыгарды, диелә. Шул ук вакытта Русиянең ялгыз булмавы ғұмырлік президент идеясының қазір башқа ілікі Совет республикаларында да нығи баруы бұ хисапта қызғаныш көрініш боларақ бәйләне.
Freedom House ұйышмасының яңа хисабы білен Найфақ.